Un ja nu kādreiz nozakāts un triekts un lamāts tieku, es apsēžos un uzrakstu vienu dziesmiņu par prieku, par prieku. Sev es uzrakstu par savu paša prieku un no šīs savas dziesmiņas pats priecīgāks es tieku. Par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai citi arī dzied, jo kur lai es to lieku, jo kur lai es to lieku. Jo nevajag nemaz daudz, kādreiz pavisam nieku, lai uzrakstītu sev par prieku dziesmiņu. Prieku. Un ja nu arī tu kaut kā to neatrodi lieku, tu arī vari uzdziedāt šo dziesmiņu par prieku. Par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai citi arī dzird, jo kur lai es to lieku, jo kur lai es to lieku. Es to lieku.